заты мен аты. Жемістердің бәрі бар, бау-бақшадан танып ал. Ол үшін не керегін, берем әрзат дерегін. Біреуін қағу керек, біреуін шағу керек, біреуін жару керек, біреуін ору керек, біреуін қазу керек, біреуін үзу керек, біреуін үгу керек, біреуін жолу керек, біреуін турау керек, біреуін теру керек, біреуін тілу керек, біреуін аршу керек, біреуін қуру керек, біреуін пісіру керек. Шатастырмай айтқаным. Ол қай жеміс аттары? Қағатының алма, шағатының жаңғақ, жаратының қарбас, оратының тары, қазатының картоп, үзетінің жүзім, үгетінің жүгері, жұлатының пияз, турайтының капуста, теретінің шие, тілетінің қауын, аршитының қияр, қуыратының күнбағыс, пісіретін асқабақ. Міне осы дұрысы, ал қалайша бұрысы. Қарбызды қақпайсың, алманы шақпайсың, пиязды жармайсың, жаңғақты ормайсың, асқа бақты қазбайсың, картопты жолмайсың, капустаны өйбейсің, тарыны үзбейсің, жүгеріні турамайсың, күнбағысты термейсің, шиені тілмейсің, жүзімді аршымайсың, қауынды қуырмайсың, қиярды пісірмейсің.